Fotografia numër 10. Jezusi vdes në kryq. Jezusi demonstroi nga mrekullirat që bëri që ai ishte i biri i Zotit. Por liderët qifut ishin gjelos në të, ata donin që ta vrisnin atë. Jezusi ju tha shokve të vet se ai duhet të vdes, që pastaj ai t'ju dërgoj atyve shpirtin e tij. Ajo ishte rruga e vetme që ai të binte gratë dhe burrat tek Zoti. Juda, njëri nga përcjellësit e tij, e tradhtoi atë. Ai mur para nga çifutët dhe ju tregoi se ku ishte Jezusi. Ata erdhën dhe e arrestuan Jezusin. Pietri dhe shok tjerë ikën nga friga. Liderët nuk mund të gjenin faj të Jezusi, por çifutët brokoritën, kryqëzojeni atë, pra njerëzit e mbytën të birin e Zotit perfekt. Dy hajdut vdiqin me ta të dënuar për krimet e tyre, por Jezusi vdiq për mëkatet e tua dhe mëkatet e mia. Jezusi ishte biri perfekt i Zotit.